så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bombe der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Det er onsdag aften, den 31. august 2016, da en politimæssig rutineopgave imod den organiserede hashhandel på Christiania med et fuldstændig skifter karakter. Pludselig runger flere skud gennem fristaden, da en af Pusher Streets velkendte hashhandlere modsætter sig en anholdelse af de civile betjente. Undervejs trækker han en pistol og skyder tre personer. En civil mand fra udlandet bliver ramt i benet, men også to betjente bliver ramt. En af dem i hovedet. Selvom politiet lægger en jernring om Christiania, lykkes det gerningsmanden at flygte på cykel, før han omringes af politiets aktionsstyrke næste morgen. Nattens skudepisode er dog langt fra den første, og bliver heller ikke den sidste på Christiania. For narkomarkedet på Pusher Street domineres nu af de hardcore bande- og rockergrupper, der er villige til at slå ihjel for at bevare kontrollen med det lukrative narkotikamarked.
I det første afsnit talte vi om dannelsen af den berømte og berygtede Pusher Street, da Christiania som kreativt fristed og miljø bliver formet. Hvis man ikke har hørt det afsnit, hvor tidligere politimand Mogens Lauridsen blandt andet fortæller om at infiltrere miljøet på fristaden som undercoveragent for Uropatruljen, så vil jeg anbefale, at man går tilbage og hører det afsnit først. I dag skal vi tale om Pusher Streets videre udvikling. Fra at være en hashgade med en broget skare af kriminelle pusher og handlende, til med årene at blive indtaget af de langt mere hårdt slående rockere og bandemiljøer. Vi skal blandt andet høre om, hvordan kampen om narkomiljøet bliver så brutalt, at nogen er parat til at slå ihjel for den. Og vi skal høre om den indsats, der bliver besluttet politisk, som gør politiet helt synlige, men også endnu mere forhatte i den berygtede Pusher Street. Det går vi alt sammen tæt på i dag i danske kriminalsager. Og derfor er du, Mogens Lauridsen, tidligere politimand i blandt andet Uropatruljen, kommet i studiet i dag. Og det samme er du, Carsten Norton, journalist og forfatter. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Mogens, i sidste afsnit så hørte vi om din tid som undercoveragent på Christiania. En tid, der stopper efter en overvågningsmission, hvor I skygger en stor narkobagmand og ikke rigtig kan vende tilbage til miljøet. Det var i 1981. Og en del år senere, så vender du så tilbage til Christiania igen, og nu skal du så stå i spidsen for en ny enhed derude. På det her tidspunkt, vi skriver 1993, hvordan oplever du så det Christiania, som du kommer tilbage til?
Det skal siges, at jeg har været ude sådan jævnligt som delingsfører ude og redde folk ud, der har været ude og lave indsatser derude. Men det rigtige, jeg kommer ud som operativ leder af en Christiania-indsats, som havde været i gang et stykke tid, og hvor man gerne ville have en, der måske havde, altså kom direkte fra delingsførerkontoret, som ligesom havde den der operative indsigt i, hvordan, sådan, når der var konflikter og sådan noget, hvordan man gjorde det. Og der er, altså på det tidspunkt er Christiania ændret på den måde, at det er sådan mere tydeligt, at nogle af dem, der står og sælger i Pusher Street, de har i hvert fald meget tydelige forbindelser til Hells Angels, fordi nogle af dem, der kommer derud på visit, det er nogle af de her meget kendte Hells Angels folk, som i hvert fald har nogle af dem, der står og pusher derud. Jeg tror ikke, det er alle sammen relateret til Hells Angels, for der er også nogen, der som jeg ved, har nogle relationer til banditter, som også står og sælger derude. Så jeg tror, det er sådan. Det var delt lidt mellem de der to grupperinger.
Så oplever du lidt et mere hårdslående Christiania på det her tidspunkt, eller et mere organiseret?
Ja, i hvert fald mere konfliktparat, end de, og det er jo ikke, fordi de ikke har været konfliktparat tidligere, men det var de i hvert fald her. Altså, der skulle ikke meget til, før at der skete noget derude.
Carsten Norton, i sidste episode, der beskrev du netop miljøet omkring Pusher Street, da Christiania var blevet formet osv. På det her tidspunkt, midt i 90'erne, hvad har det udviklet sig til, og hvilke grupperinger er de store spillere på det her tidspunkt?
Jamen, der er jo sket rigtig meget siden 80'erne. Dengang, der var det jo i første omgang den danske rockergruppe Bullshit, der var kendt for at handle på Christiania. De røg så i en voldsom strid med Hells Angels fra de tidlige 80'er og så frem til 88, da Bullshit gik i opløsning. på det her tidspunkt, som Mogens beskriver, der er banditos jo netop opstået i Danmark. Det gør de netop i april 93. Og i de her mellemliggende år, der har været siden Bullshit blev nedlagt fra 88 til 93, der har Hells Angels sådan set været den eneste store rockergruppe i landet. De har sådan haft en eller anden form for vakuumtilstand, før de blev udfordret af nogle nye spillere. Samtidig er der sket det, at den gamle hovedindgang til Christiania, den er blevet nedlagt. Det skete i begyndelsen af 90'erne. Der var simpelthen en kvindegruppe i Christiania, der fik nok af det kaos, der herskede op ved den her gamle hovedindgang. Det var den, der lå ud til Bådsmandstræde, som kasernen jo oprindeligt er opkaldt efter. Og det område, der sådan var lige inde på den anden side, det er det, der bliver kaldt for prærien, og det var sådan blandt andet der, den første sådan store hashandel begyndte at finde sted. Det vil de her kvinder gerne sætte en stopper for, så de begynder at lave blomsterbede og alt muligt andet op foran den gamle hovedindgang, og så bliver der så lavet en ny port ude i Prinsessegade, som er den, man kender i dag. Og sådan lidt i forlængelse af det, så begynder man også sådan mere at formalisere det her med hashgaden, som ikke rigtig har haft noget navn sådan helt fra begyndelsen. Der bliver lavet sådan nogle gule streger på brostenene, som indikerer, at inden for de her streger, der er det okay at handle med hash, og uden for dem, der er det altså ikke okay længere. Så prægen, den bliver ligesom nedlagt som handelscentrum, og hashhandlen rykker ned til det, som man sidenhen kommer til i rigtig mange år at kende som Pusher Street.
Og nu er du selv lidt inde på noget af det, men det er vel også sådan lidt sådan med Christianias historie, at christianitterne altid har været lidt i en intern splid med sig selv. Kan man sige det?
Det kan du godt sige på en måde, fordi der har jo hele tiden været det her dogme om, at der bag enhver hasbod skulle være en christianit. Altså man vil ikke have fremmede fittere til at stå inde i gaden. Man vil gerne have, at det var reguleret af Christiania selv, sådan som man havde en eller anden form for hånd i hanke med det, der foregik. Jeg tror også godt, man kan sige, at det er sikker på, Mogens kan sige meget mere om end mig, men altså, det kunne også være svært for christianitterne at stille sig op imod de her rockere, som begyndte at have nogle meget indlysende økonomiske interesser i hashgaden. Altså, helt fra begyndelsen kunne man jo se, at der var en kolossal omsætning, bare ved at have én bod derinde. Der blev allerede fra begyndelsen af 80'erne talt om, at der kunne være en omsætning på måske 50.000 kroner om dagen i sådan en bod, og det var altså ret mange penge i starten af 80'erne. Så selvom rockerne godt vidste, at der skulle være en christianit bag boden, jamen, så kunne man næsten bare finde en tilfældig christianit og pege på ham og sige, nu er det altså dig, der driver denne her bod, og så behøver du ikke rigtig at tænke så meget mere over det. Så der kommer ligesom sådan en form for overmagt udefra og overtager det her marked.
Ja, og lad os lige blive så ved det med det her med kroner og øre. Fordi som du siger, det bliver jo lige præcis en ganske stor, lukrativ forretning derude. I sidste afsnit, der fortalte vi blandt andet om, at Danmark med Christiania ligesom i front i 1984, det endte med allerede i 84, blev betragtet som det her brohoved for salget af stoffer i Norden. Der har været nogle forskellige opgørelser, kvæg nogle forskellige ransagninger, og nu er vi altså langt op i nullerne og i tierne. Men der var blandt andet en sag. På et tidspunkt så bliver Christiania og Pusher Street blandt andet omtalt som Nordens største hashklub. Og man anslog, at man havde et salg af 25 kilo hash om dagen, hvilket ville svare til 500 millioner kroner om året. Lyder det plausibelt?
Jamen altså, i hvert fald på et tidspunkt kort før den nu, man kan sige, stadigvæk aktuelle nedlukning af Pusher Street, der blev der jo talt om, at der blev omsat for noget, der mindede om en milliard. Og det er jo et sort marked, så det er svært at sige, hvilken markedsandel Pusher Street sådan helt nøjagtigt havde i forhold til den samlede omsætning af hash i landet. Men et estimat har jo sådan gennem årene lyttet på, at der blev solgt et sted mellem 25% og 50% af den samlede hash i landet på de her 100 meter brosten ude på Christianshavn. Så det er jo en ret betragtelig omsætning, der har været.
Ja, og jeg kan bare lige også opsummere, der var blandt andet også en stor sag i 2015 efter en del ransagninger derude, hvor en af de her hash-sælgere, det kom frem i retten, at han omsatte eller solgte for 270.000 kroner bare for sin egen hashbåde om dagen. Så det siger i hvert fald lidt om, hvad for niveau vi er på. Og så bare lige tilbage til det her med christianitterne, der er i splittelse med sig selv, Carsten, fordi det handler jo også om, at det bliver vel sværere og sværere for christianitterne. Der var vel fra starten nogle dogmer om, man ikke måtte have våben, man ikke måtte ty til vold osv. derude. Og alligevel så bliver Christiania jo med tiden et sted, hvor der blandt andet er mange af de her voldsepisoder kvæg netop den hashhandel, der foregår, eller salg med stoffer, der foregår derude.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, mange, der har været på besøg på Christiania, har jo sikkert set nogle af de her skilte, der har stået op ved hovedindgangen, hvor der har stået nej til hårde stoffer, nej til våben, nej til rygmærker osv. Og det har jo set rigtig, rigtig fint ud, og måske også været med til at, hvad skal man sige, rammesætte den gode stemning, man måske gerne vil have. Men man må bare konstatere, at sådan i årenes løb, så blev det jo i mindre og mindre grad christianitterne selv, der havde hånd i hanke med, hvad der foregik i gaden, og mere dem, der kom udefra. Og jeg er sikker på, at vi også vender tilbage til det senere, men det er jo også det, der i sidste ende gør, at selv christianitterne ender med at sige, nu er det faktisk nok, og også i virkeligheden i forlængelse af det, række ud til nogle myndigheder, hvilket er meget unikt for Christiania, og sige, vi faktisk også gerne have noget hjælp til det her, fordi vi kan ikke styre det selv.
Ja, og det vender vi nemlig tilbage til. Men Mogens, nu bliver vi lige her omkring 1993, og du bliver som sagt sat i spidsen for den såkaldte Christiania-indsats. Det er jo et politisk initiativ selvfølgelig, men hvad var det, at det gik ud på? Hvad var det, I skulle?
Jeg fik 75 mand, som vi havde rådighed over, og så skulle vi prøve at være så meget som muligt til stede på Christiania alle dage. Vi kunne ikke være der døgnet rundt, det kan man ikke med 75, fordi vi skulle sådan cirka have 30 for at være sikre på, at vi kunne arbejde der, og så komme ud af det hele skinnet, hvis der skete noget. Så derfor så er det selvfølgelig, det er jo ikke hele døgnet rundt, men vi var der rigtig mange timer i det der halve år, jeg var leder af det. Og vi havde nogen, der var i uniform, de fleste var i uniform, og så er nogen i civil. Og de der civile, det er simpelthen fordi, at hvis der kommer en konflikt, selvom de godt kender de civile, så er det sindssygt svært, når der virkelig er gang i forretningen, at få øje på, hvor de er henne. Så de kan lave de der anholdelser af de mest aggressive, som det er rigtig svært at gøre i uniform. Så derfor er det rigtig godt at have nogle civile, og det gør ikke noget, at de kender dem, fordi når det første hele det, så kigger man på uniformen. Det gør man altid. Det gør man også selv, når jeg selv prøver som delingsfører på, hvor fanden er de civile henne. Det er virkelig svært. Så derfor havde vi en del af dem i civil, som kunne træde til, hvis der skete et eller andet. Og det gjorde jo så, at vi havde konflikter derude de første to måneder, eller august, september, og så havde vi et kæmpe bravallerslag over med Nemoland der i september, og så skete der faktisk ikke ret meget mere resten af året. Så havde vi ligesom fået sat os på det. Og det handlede jo simpelthen om at være synligt til stede, så de ikke tog at sælge has åbenlyst, mens vi var der. Vi er godt klar over, at vi stopper jo ikke hashandlen på den måde, men den synlige hashandel i Pusher Street, den var non-existing, mens vi gik derude, altså i de timer, hvor vi var derude. Så kan det godt være, at de har haft ekstra travlt om aftenen og natten og sådan noget, det ved jeg ikke. De siger selv, at det havde ikke nogen effekt, men det kan jeg sige, det havde det. Det kunne man se lige så tydeligt. Når de skulle sælge has, så gik de tre gange rundt om et hus og alt muligt for at sælge 2 gram has, så er det svært at opretholde en høj omsætning, ikke? Det der med at stå ved en bod, hvor man har det hele lagt frem, og der er noget at vælge imellem, så kan jeg godt forstå, at man kan lave 270.000 om dagen, men hvis man skal gå rundt med 4 sælgere 4 gange rundt om operaen eller et eller andet, før man tager sælge til dem, så bliver det ikke til rigtig meget. Altså, det havde en effekt, ingen tvivl om det.
Så i modsætning til, da du var der som undercoverbetjent, så var det her simpelthen, I skulle markere, at I var til stede og bare genere forretningen.
Ja, ja, ikke genere, men altså, det er jo stadigvæk ulovligt, selvom man ikke skulle tro det nogle gange, men det er det jo, og derfor skulle vi jo bare sørge for, at der ikke skete den der åbenlyse hashandel. Og jeg glemte at sige, da jeg startede derude, tænkte, nu er jeg jo leder af det her, må hellere foregå med et godt eksempel, så jeg tog skråhuen på det, og så gik jeg over på Christiania sammen med de andre. De andre havde ikke hue på, tænkte, det var lidt mærkeligt. Men jeg tænkte, jeg må hellere foregå med et godt eksempel. Jeg tror, jeg havde været der 5 minutter, så kom der en på cykel forbi og snuppede den der hue, jeg havde. Og så kunne jeg godt forstå, hvorfor de andre ikke havde hue på. Så det var en kort oplevelse med lovlig uniformering der.
Men det var jo noget med, at I simpelthen lånte nogle lokaler i nærheden af Christiania, for at I kunne være tæt på.
Det var mens forsvaret stadigvæk havde Holmen, og der havde vi så fået lov at låne nogle lokaler, der lå faktisk lige over for multimediehuset, men inde på Holmen. Så vi var i sikkerhed, og vi kunne have vores ting og sådan noget, uden at være bange for, at der kom nogen og tog dem. Og så var det jo meget tæt ved, altså det tog jo ikke 5 minutter at gå derfra, og så over på Christiania, så var vi der. Ikke?
Så hvor mange patruljerede rundt der dagligt?
Minimum 30 hver dag, ikke? I et halvt år. Ikke? Og nogle gange flere, hvis vi skulle lave noget spektakulært. Der var nogle gange nogle ting derude, hvor jeg kan huske en gang, hvor de havde, jeg tror det var musik eller et eller andet, i en grå hal, og der havde de så de der pusher, de havde lovet os, at vi skulle få en røvfuld, hvis vi kom derud, når der var det der musik. Det var sådan en invitation, man ikke kan sige nej til, så vi kom selvfølgelig fuldtalligt, og så var vi alle sammen i civil. Og det kan de så ikke rigtig lide, vel? Fordi så er det virkelig svært at holde styr på. Du kan godt se, at der er nogen der, og der er også nogen der, Men om der er nogen der og nogen der, det kan de sgu ikke finde ud af. Så der skete ikke noget, men det var... Der var en dårlig stemning nogle dage derude, altså sådan var det jo, ikke? Altså, vi havde jo nogle gange nogle helt unge med fra beredskabsafdelingen, hvis jo ikke var nok. Så var de der i 14 dage. Og man bliver jo svinet til, for man træder ind på Christianien, til man går igen. Altså, man ved jo godt, det er jo ikke Mogens, de råber til, det er politiet. Men det er alligevel lidt hårdt at høre på hver dag, at man er en idiot, og man er alt muligt, ikke? Så det tror jeg, nogle af de unge, det var lidt hårdt for dem. Men derfor er det godt, de kun var der i 14 dage,
ikke? Men er det her ikke også den periode, hvor det for alvor begynder at gå op for offentligheden, hvor meget det faktisk kræver for politiet at komme ind derude? Jeg kan huske, der begynder at komme artikler, hvor Københavns Politi sådan set også er ude og fortælle, jamen hvis vi skal have en patrulje på Christiania, så skal vi minimum være så mange betjente, for at kunne, at det kunne være nogenlunde forsvarligt. Det bliver også en slags øjenåbner måske i virkeligheden for resten af samfundet.
Ja, det tror jeg, det gør. Og så bliver det jo også... Politikken lavede en redaktion derude i, jeg tror det i Operaen, de lavede en eller anden form for redaktion derude, og var flink til at skrive om alle de fortrædeligheder, vi lavede. Der var i hvert fald meget fokus på det, vi lavede derude, ikke? Så der er jo ingen tvivl om, også ressourcemæssigt, hvis fik politikerne jo også en indsigt i, hvor meget det egentlig krævede at lave det her. Men allerede tilbage i min ugetid, altså da vi startede, der kunne man gå tre mand ind og lave en anholdelse og gå igen de fleste dage, nogle gange så udviklede sig lidt, ikke? Til sidst, der skulle vi også have en deling holdende udenfor, bare for at gå ind og lave et eller andet. Så der var det allerede der sidst i 80'erne, der var det allerede kommet op i det leje, at vi kunne simpelthen ikke gå ind og arbejde, uden at have nogen i beredskab udenfor. Ikke? Så det har været altså, ressourcemæssigt en dyr øvelse, det derude. Ikke?
Men det var jo ikke kun en øjenåbner, som Carsten Norton siger, i forbindelse måske for offentligheden. Det var også en stærk provokation for dem, der boede derude, christianitterne, men især måske for hashsælgerne. Så du har fortalt, at de blandt andet begyndte at bruge nogle tiltag, som at filme derunder.
Ja, de havde sådan en dokumentationshold, der fulgte os fra vi gik ind til vi gik hjem igen.
Og hvad gik det ud på?
De filmede alt, hvad vi lavede. Og så brugte de jo nogle gange, så måske ikke lige helt alt det, de havde filmet, men de brugte en del af det, som måske ikke så pænt ud. Og så var der måske en grund til, at det udviklede sig på den måde. Så derfor begyndte vi også med vores eget dokumentationshold, fordi så havde vi ligesom noget, vi kunne se hjem. Det var ikke lige helt sådan, det foregik. Der var ikke nok, det endte sådan. Men der var altså det her, der gik forud. Og det følte de så voldsomt provokeret af, at vi gik og dokumenterede det, vi lavede. Og de lavede i forhold til os selvfølgelig. Så der var en dårlig stemning. Ingen tvivl om det.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Superdæk har 50 års erfaring. Derfor ved vi, det er godt for dine bremser at blive renset for vinterens salt og skidt. Så lige nu giver vi dig bremseservice for kun 995 kroner. Vi har også jubilæumstilbud på sporing til kun 595 kroner. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
I 3F snakker vi ikke bare om et bedre arbejdsliv. Vi forhandler det hjem. Og lige nu forhandler vi overenskomst for tusindvis af lønmodtagere. Alt det kan vi, fordi vi er et stort fællesskab af medlemmer. Bliv medlem nu på 3F.dk. 3F arbejder for livet.
77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
Så på det her tidspunkt, hvad kan du sådan opsummere i forhold til kompleksiteter, udfordringer omkring den indsats, som I var sat i spidsen for at skulle udrede eller afhjælpe de problemer, der var derude? Men hvordan var det, når man gik rundt derude og altså, nyttede det endelig noget, da I var der?
Det gjorde jo noget ved den åbenlyse hashandel. Jeg kendte jo nogle af de der pusher, der var derude fra min tid i ugen, som snakkede lidt med dem og sådan noget. Det var ikke, fordi vi var på julekort sammen, men altså, jeg kendte dem jo, og de kendte mig, og vi kunne jo sagtens snakke med dem, og der var jo ikke noget der. Og de sagde jo også, at hvis det her fortsætter, så er vi nødt til at finde på noget andet. Det gider vi fandme ikke. Det. Så jeg tror, altså, det havde en effekt, ikke? Men det er jo bare, du skal jo holde ved i rigtig lang tid, før det virkelig får den effekt, man gerne vil have. Fordi 14 dage efter, at justitsministeren standsede vores indsats, som blev stoppet nytårsaften i 93, der var kørt det jo for fuld kanal igen. Altså, sådan er det jo bare. Ikke? Det er et lukrativt marked, så det...
Alle de her ransagninger, du har været med til, Mogens, i tiden ude på Christiania, altså, hvor er det, man finder de her stoffer hen?
Altså, i starten var det jo ikke super godt gemt, men så fandt man jo ud af, at der kunne godt være penge i at investere i et ordentligt gemmested, og så var der nogen, der specialiserede sig i at lave sådan nogle stagssteder, kaldte de det. Den mest sindssyge, jeg nogensinde har set, det var en togbane oppe i toppen af Fredens Ark, der lå under gulvet. Vi har været op og renset op masser af gange, og hundene gik amok, hver gang vi var deroppe, og vi var så trætte af de hunde, for de fandt aldrig noget. Og det kan jeg så godt forstå, fordi det lå på en togbane ned under gulvet. Så skulle man tage sådan en lille krog og hive i sådan en stålvej, og så gik der to eller tre gulvbrædder op, det kan jeg ikke huske. Og så nedenunder var der den her togbane. Det er nok det mest fantastiske gennemsted, jeg nogensinde har set.
Virkelig avanceret.
Det var meget avanceret, ja. Ellers så var det paneler, hvor der var sat på med magnetlåse, så længe der er elektricitet til magnetlåsene, så når man rører ved det, du kan overhovedet ikke mærke, at det kan løse. Altså, det sidder fuldstændig fast på grund af de der magnetlåse, og når man så slukker for strømmen, så kan man lige tage det af, og så ligger det derinde bagved. Ikke? Og en ting er, at hunden med, og hunden reagerer, men hvis der ikke lige ligger noget, så er det sin sag at splitte sådan en hus ad, og så er der ikke noget, så skylder vi en masse penge. Ikke? Så det blev meget sværere, og det blev meget mere professionaliseret. Og så begyndte man jo også at gemme det udendørs i sådan nogle udendørsstagssteder, og sådan nogle, der var gravet ned på volden og alt muligt. Ikke? Så...
Og hvordan lokaliserede I det?
Det er jo så typisk, hvis man får skygger nogle af dem, som har lidt gang i den, og så ser det mærkeligt, at de altid går over i det område. Ikke? Og så begynder man at undersøge det med narkohunden, og så finder de jo sådan noget. Altså, de finder det jo, hvis det er lige til at grave ned til, så finder hunden.
Var det bare et lille hul, der var gravet i jorden?
Et sted, det var sådan en, det var en, der fik leveret af Hells Angels. Det var sådan en lille firkantet våbenkasse nærmest, der var gravet ned, hvor der kunne ligge en 25-30 kilo i. Et andet sted, det var en 200 liters olietønde, der var gravet ned, ikke? Og der så kunne være rigtig meget i, ikke? Så ja.
Opfindsomheden, den var fin nok.
Når der er penge i det, så er der også opfindsomhed.
Du var selv inde på det tidligere, Carsten Norton, men Uropatruljen, som jo blandt andet var nogle af dem, som opererede på Christiania, den bliver jo lukket i 2001. Og det bliver, som du sagde, sværere for politiet faktisk at operere ude på Christianien, som årene går op gennem nullerne og især også længere oppe. Hvordan ændrer gaden sig igennem nullerne og videre op?
Der er jo et afgørende tiltag i 2004, hvor Pusher Street bliver ryddet for første gang. Altså der går man simpelthen og fjerner boderne, og man skal tænke på, at på det her tidspunkt, jamen der er gaden jo nærmest som et supermarked. Altså man kan ikke engang tale om åbenlys hashandel. Man kan sige, at den er sådan fuldstændig udstillet op i ansigtet på folk. Boderne er ret velindrettet. Der er tag på, så bodpasseren ikke bliver våd, når det regner. Der sidder højtalere, så der er stemningsfuld musik, når man går ned ad gaden. Og der ligger et bredt udvalg af varer, sådan, ligesom man vil udstille i enhver anden butik, nærmest som en bagerforretning med vin og brød i vinduet. Og alt det bliver ryddet her i 2004. Det holder ikke særlig længe. Og efter rydningen, så popper Pusher Street op igen, nærmest i en endnu mere etableret form. Det kan godt være, at man begynder at tage nogle forholdsregler i forhold til, at man måske lidt hurtigere kan pakke sammen eller et eller andet, men organiseringsgraden, den er sådan set uændret. Nu ved man bare, at der er et eller andet på spil. Og noget af det næste, som så kommer til at have en afgørende indflydelse på Pusher Streets historie, det er jo så etableringen af Task Force Pusher Street i 2012, og så politiets brug af agenter igen. Altså Mogens var jo inde på det i første afsnit, men fra 2012, der begynder man igen at bruge agenter, som aktivt går ind i gaden hver dag og køber varer og lærer, hvordan gaden fungerer. Og det er altså denne her operation, som ender med en meget stor anholdelse af op mod 80 personer, som man mener er relateret til Hells Angels. Og det er jo så den, der bliver kendt som Operation Nordlys.
Og Mogens, Task Force Pusher Street, det er jo så efter din tid igen, og du laver i princippet noget andet på det her tidspunkt. Men kan du skitsere, hvad er deres rolle i forhold til den Christiania-indsats i 93?
Ja, jeg skal lige sige, at det er rigtigt, som Carsten siger. I 2004 lavede vi en stor indsats, som vores efterforskere havde arbejdet med i lang tid. Der var jeg så med til at planlægge den der selve anholdelsesaktion og så videre. Og der havde vi jo en ret massiv politistilstedeværelse efter rydningen af boderne. Men det går, ligesom det altid gør. Vi bliver lidt metaltrætte før, og det er ressourcemæssigt tungt, og det er ikke særlig sjovt arbejde. Og vi havde en samarbejdsgruppe med Christiania, som et eller andet sted fungerede meget godt, men det var sådan, altså, det var svært at blive enige, fordi der er jo den der, som Carsten også har nævnt tidligere. Jeg tror, at Christiania altid har haft et ønske om at få sådan en Amsterdam-tilstand, hvor de kunne, sådan nogle coffee shops eller et eller andet, hvor man kan sælge sin has, og det kunne man så derude. Og derfor har det altid været svært for os at blive helt enige, fordi det har vi jo ikke ligesom haft beføjelser til. Vi har jo været sat i verden for at bekæmpe ulovligheder herunder også handel med has. Så derfor har det altid været svært. Men vi havde nogle gode snakke med dem og prøvede det også sådan, i forhold til de tilbagemeldinger, vi fik at rette vores indsats til. Men til sidst bliver det måske også så tandløst, det vi laver, så politifolkene har svært ved at se ideen i at gå derude, og det tror jeg var lidt det, der måske også skete efter 2004-indsatsen, at vi kommer til at få politisk korrekthed måske, og være lidt for lydhøre over alle de der tilbagemeldinger, der kommer fra i vores samarbejdsgruppe med Christiania, og så måske i virkeligheden er med til at gøre vores indsats lidt for tandløs i forhold til.
Men det er jo også på det her tidspunkt, altså i forbindelse med lukningen, der begynder der også at poppe hasklubber op.
Ja, det er så ikke et nyt fænomen, det vil jeg så sige.
Det bliver i hvert fald mere kendt i offentligheden.
Ja, det kan godt være. I 80'erne, da jeg var i Uropatruljen, der var der 116 registrerede hasklubber i København. Og der kørte Christiania på fulde gardiner. Men nu er det bare blevet meget mere interessant at snakke om de der hasklubber, som om det er noget, der er, og det er der måske også nogle af dem poppet op efter det her, men det har altid været der.
Men i takt med, at hvad kan man sige, vi har et åbent supermarked derude i Pusher Street, der ser man jo også, at en vis form for forråelse i forhold til den kriminalitet, der også følger med. Der er nogle forskellige eksempler derude, som er ganske voldsomme. Et eksempel fra vores egne rækker er en journalist, der på et tidspunkt bliver overfaldet, da han er derude, og han bliver strippet nøgen og må løbe fra Christiania. Der er også noget med en parkeringsvagt, der også på et tidspunkt bliver overfaldet. Vil du ikke lige prøve, Carsten, måske at opsummere, hvad er det for nogle episoder, som vi ser, der bliver voldsommere og voldsommere, og som jo ender med drab i flere tilfælde?
Vi kan jo starte med lige at minde om, at der jo har været drab på Christiania lige siden, altså ikke siden begyndelsen, men i hvert fald siden 80'erne. Måske det første sådan meget kendte drab, det er jo i julen 1985, hvor den daværende budsætleder Høvding bliver dræbt på Nemoland, altså på værtshuset Nemoland, hvor en episode var der i øvrigt også af en ung christianit, der afgår ved døden ved samme lejlighed. Og det er jo sådan en sag, hvor der sidenhen er to personer fra HA's daværende støttegruppe Black Sheep, der bliver dømt for det her drab. Og så er der jo også flere andre drab derude op gennem 80'erne, men det er rigtigt, som du siger, at der kommer en eller anden forråelse, og det begynder også i et vist omfang at gå ud over udenforstående. Hvis man for eksempel ser på sådan i slutningen af nullerne, hvor der er en voldsom bandekrig mellem Hells Angels på den ene side, og så nogle københavnske gadebander på den anden side, jamen så er der for eksempel en hashandler, der bliver likvideret meget brutalt ude på Refshalvej, det er lige bag en grå hal, en sag, som en HA'er sidenhen bliver dømt for. Så der begynder at komme sådan en mere forrået tilstand, hvor opgørene bliver taget inden og på omkring Christiania.
Op gennem 10'erne er der også forskellige skudepisoder. Der er blandt andet to af dine kolleger, Mogens, der bliver skudt.
Ja, altså det er jo så efter, jeg har forladt Københavns Politi, så jeg er jo ikke sådan så meget med selve episoden at gøre. Men jeg kan jo sagtens huske det, fordi vi var til en stabsøvelse over på Bornholm, og der var også ledere med fra Københavns Politi, og de bliver jo så ringet op om aftenen der. Så kan man godt se på folks ansigtsudtryk, når de får sådan en meddelelse, om det er alvorligt eller hvad. Det var meget alvorligt, det der. Så det var, man ellers kender ikke noget til historien, for der var jeg ikke i København.
Jamen det er blandt andet tilsyneladende en almindelig politiforretning, som man kalder det, der foregår ude, hvor man ransager nogle forskellige boder derude på Christiania i Pusher Street. Og så skal man anholde en af de her tilsyneladende velkendte hashhandlere, som modsætter sig anholdelsen. Og det, der sker, er, at han trækker en pistol, og han ender med at skyde to betjente og flygter afsted på cykel. Og så bliver han så lokaliseret, indhentet, og næste dag bliver han så selv omringet af aktionsstyrken et helt andet sted, og også dræbt af skud. Og jeg mener også på det her, i den her forbindelse, at der også faktisk en civil mand, der bliver skudt og ramt i
ude på Christiania.
Ja, og ramt i benet, men ikke dræbt.
Det er rigtigt.
Det var i 2016, og i 2021 er der en anden sag, der også ligesom bliver definerende for situationen, i hvert fald for christianitterne selv, fordi der er en anden mand, der bliver dræbt derude, når Carsten.
Jamen, altså, alt tyder på, at der er nogen, der har planlagt at udføre et attentat inde på Christiania, kort inden for hovedindgangen, om han har så udset sig en person, som angiveligt har siddet på en stol derinde. Da en gerningsmand så efterfølgende går hen mod denne her stol, der er det så imidlertid en anden person, der har sat sig på den. Vedkommende bliver skudt og dræbt, og det viser sig så, at det er en helt ung christianit, der ved en fejl mister livet ved denne her lejlighed. Og det tror jeg godt, man kan sige, at for christianitterne, der kommer det til at betyde kolossalt meget for deres forståelse af hele situationen og deres blik på den forråelse, der er begyndt at indfinde sig. Meget sigende for eksempel, så bliver der lavet et stort vægmaleri med et portræt af den unge mand, der mistede livet ved det her attentat. Og der begynder også at opstå en, lad os kalde det en initiativgruppe, sådan under slagordet nok er nok, der simpelthen er trætte af, at Pusher Street i den grad er blevet overtaget af bander. Ikke engang bare de rockergrupper, der har været derude siden 80'erne, men også et kludetæppe af gadebander, og faktisk også folk, der kommer fra udlandet og begynder at have en stemme derude. Der er en kristianit, der på et tidspunkt har omtalt det som en stad i staden, sådan helt Vatikanet-agtigt, at der pludselig er en særlig tilstand i Pusher Street, som kristianitterne og fællesmødet osv. faktisk slet ikke har nogen indflydelse på.
Og efter den her episode, vi snakker om her, så kommer der også senere hen, finder der også et endnu et skuddrab sted i 2023, hvor en 30-årig mand også bliver likvideret. Og senere hen er der 5 mænd, der bliver tiltalt for at have planlagt det her skudattentat. Det bliver ligesom også en episode, hvor man ligesom når frem til internt på Christiania, at nu er nok nok, som vi har hørt det. Og at nu bliver man nødt til at lukke ned for den her kriminalitet, og dermed også for Pusher Street. 6. april 2024, der skete der jo så noget helt historisk, fordi Pusher Street blev jo ikke kun ryddet, men bogstaveligt talt gravet op. Ikke af politiet, men af christianitterne selv. Det betyder jo, at det var et endegyldigt farvel til Pusher Street. Eller hvad? Hvad er jeres vurdering? Hvordan betragter I den hændelse, Mogens?
Jeg håber, at det var et endegyldigt punktum, men altså, nu har jeg jo brugt så meget af min polititid på at arbejde med det ude, så det er jo ikke lokaliteten i sig selv. Det er jo spørgsmålet, er der stadigvæk nogen, der vil sælge has derude, så behøver det jo ikke at foregå i Pusher Street, så kan det foregå alle mulige andre steder derude. Så jeg håber, at christianitterne holder fast i den beslutning og siger, at nu vil de ikke have mere det der uvæsen og de der bander, som havde alt for meget dominans til sidst. Så det håber jeg, men nu må vi se.
Carsten Norton, lukningen af Pusher Street et historisk træk, eller hvordan vil du definere det?
Altså man kan sige, at lige før opgravningen af brostenene, som du skitserer, så var der jo en aktion, hvor nogle unge christianitter, de selv prøvede at lukke gaden. De satte nogle containere på tværs, så man ikke kunne få adgang til området. Der blev malet nogle graffiti på dem, hvor der ligesom stod alt det her med, at nok er nok, og gaden er lukket, og hvis du godt kan lide Christiania, så køb dit has et andet sted, osv. De her container, de blev relativt hurtigt fjernet igen. Aktionsgruppen blev ret upopulær, kan vi godt sige, blandt aktørerne i gaden. Og det satte måske ligesom 2 streger under, at så længe gaden er der, så vil den blive ved med at eksistere. Og måske var det sådan noget af det, der var med til at få os de øvrige christianitter med på, at hvis gaden skal forsvinde, så er vi simpelthen nødt til at fjerne den sådan helt fysisk og konkret fra landkortet. Og det er jo så det, vi så med opgravningen. Og så så vi jo så også overborgmesteren og justitsministeren stå derude og, så vidt jeg ved, få et par trofæer med hjem i form af nogle brosten. Og det skal man nok også tage som en tydelig markering af, at det er også nogle politikere, der måske godt kunne tænke sig at være dem, der i deres eftermæle kan notere, at de var faktisk med til at nedlægge gaden. Så måske er der denne her gang stærkere kræfter bag, og måske også en vilje til, at der rent faktisk skal opføres noget andet på denne her strækning.
Men dødstødet til narkosalget, bliver det det?
Nej, det gør det jo ikke. Så længe der er køber, så er der også nogen, der vil sælge det. Så kan det godt være, det ikke er på Christiania, så er der andre steder. Ikke?
Og hvor flytter det så hen?
Jamen altså, der har jo altid været, nu har jeg været på Vestegnen de sidste 8,5 år, altså hvis du ser, hvad vi får anmeldelser hver eneste dag om, også før Christianias Pusher Street blev lukket om, at der bliver solgt has her og der alle vejen, det er der jo bare. Altså, budcentraler, hvor man kan levere det hele, has og kokain og alt muligt. Altså, jeg tror, det er lidt naivt at tro, at det fjerner has-salget, men det fjerner has-salget for Christiania. Og det er i hvert fald godt i forhold til sådan politiets muligheder for at arbejde, fordi det i hvert fald historisk har været meget ressourcekrævende at skulle ind og lave bare en lille aktion derinde. Og det kommer man så op med, ved at det flytter ud, fordi så kan man sende en patruljevogn med 2 mand, og så kan de ordne det.
Vi må se, hvad fremtiden bringer for Christiania, og ikke mindst for Pusher Street, som jo altså ikke er her længere. Det kan være, at gaden bliver tilkendt et helt nyt navn. I hvert fald tak for at dele jeres indsigt. Tak fordi I begge var med i dag. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Superdæk har 50 års erfaring. Derfor ved vi, det er godt for dine bremser at blive renset for vinterens salt og skidt. Så lige nu giver vi dig bremseservice for kun 995 kroner. Vi har også jubilæumstilbud på sporing til kun 595 kroner. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.